Իրանի իսլամական հանրապետությանը հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն շաբաթ է 2025 թվականի սեպտեմբեր 27-ը իրանական օրացույցով 1404 թվականի մեհրամսվա 5-ն է, Թեհրանում ժամը 18:57 րոպե, տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա հաղորդումները ձեզ կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանկով։ Նախ միասին կունկնդրեն գեղեցիկ բանաստեղծություն։ Ժամը 19:00-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, որն անդրադառնում է Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների հանդիպմանը։ Լուրերից հետո ձեր ուշադրությանը կանձնենք այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավելության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք տարբեր թեմաներ շոշափող հաղորդումներ, այդ թվում ծանոթություն իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին հաղորդաշարի հերթական համարը, հաղորդում, որի թեման եկեղծ լուրեր, թե իրականություն, վիճաբանություն Թրամփի և Նեթանյայու հարաբերությունների մթագնումի մասին, Լոբին և լոբիստն ԱՄՆ-ում խորագրով պոդքաստը, հազարադեմ մի պատմություն հրեաներն Իրանում և այլն։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ մինչև ժամը 20:50 րոպեի, իսկ այժմ միասին կունկտրենք գեղեցիկ բանաստեղծություն։
Համո Սահյան, ուր է դնում աշխարն այսպես, ուր է փախչում ինքն իրենից, կրում է նա զենքեր պես-պես ու երկնչում ինքն իրենից, մերթ հավատով պահում է նա հավերժությունն իր ափի մեջ, մերթ էլ կարծես պահում է նա։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ են Շողի Քեշիշյանը և Արթին Ալավերդյանը։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Զքանի մեխանիզմի վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների պահանջն անընդունելի է, ասել է նախագահ Փեզեշկյանը։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը զգուշացնում է Ամերիկային և Իսրայելին։ Դիմադրությունը անպարտելի է։ Փեզեշկյանի խոսքով 17 հարևանների հետ հարաբերությունների շնորհիվ հակաիրանական պատժամիջոցները անիմաստ են։ Մենք մտադրություն չունենք դուրս գալ միջուկային զենքի մասին, համաձայնագրից միջազգային լրահոս։ Արաղջին ասել է, ձկանի մեխանիզմը նույնպես կձախողվի։ Մակում Նեթանյահուի ստախոսությունները գազային ցեղասպանությունը արդարացնելու համար։ Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանի ներկայությամբ Երևանի Սլավոնական համալսարանում կայացել է Ռուդակի սենյակի բացումը, այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Իրանի նախագահը, նշելով, որ մենք աշխարհին լսելի ենք դարձրել Իրանի ժողովրդի և նահատակների արդարացի ձայնը, ասել է. Մենք ձգանի մեխանիզմի վերաբերյալ համաձայնության չհասանք, քանի որ ամերիկացիների պահանջն անընդունելի է։ Շաբաթ առավոտյան Նյու Յորքից Թեհրան ուղևորվելուց առաջ լրագրողների հետ ճեպած զրույցում Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը նշել է. Հաշվի առնելով, որ աշխարհը կենտրոնացած է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 80-րդ նստաշրջանի անցկացման վրա, այս ասամբլեային մասնակցել է և ելույթ ունենալը մեզ համար հնարավորություն էր արտահայտելու մեր դիրքորոշումները։ Մենք փորձեցինք լսելի դարձնել մեր ժողովրդի և նահատակների անարդարության ենթարկվելու և մեր երկրի իրավացիության ձայնը։ Իրանի նախագահը հավելել է, մենք արդյունքի հասցանք եվրոպական կողմերի հետ, բայց ամերիկյան մոտեցումը տարբեր է և բնական է, որ ձգանի մեխանիզմի վերաբերյալ համաձայնության չհասցանք, քանի որ ամերիկացիների պահանջն անընդունելի է, նրանք պահանջում են, որ մենք նրանց տանք մեր ամբողջ հարստացված ուրանը, իսկ դրա դիմաց մեզ տալիս են 3 ամիս ժամանակ, ինչը ոչ մի կերպ ընդունելի չէ։
Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարություն է տարածել Լիբանանում դիմադրության առաջնորդների Սեյեդ Հասան Նասրոլլահի և նրա ուղեկիցների նահատակության տարելիցի կապակցությամբ, բարձր գնահատելով մուջահետների զոհողություններն ու անզնուրացության դրսևորումները, և ընդգծել, որ դիմադրությունը մնում է Ամերիկայի և սիոնիստական ռեժիմի էքսպանսիոնիստական քաղաքականության դեմ միակ ռացիոնալ և արդյունավետ միջոցը, և որ այս ճակատը կմնա անպարտելի։ Հայտարարությունը պարզաբանել է, որ իսլամական ումայի և տարածաշրջանի երկրների անվտանգություն, արժանապատվությունը թշնամիների հոգեբանական պատերազմի դեմ քաղաքական փոխզիջումների և նահանջի արդյունք չեն։ Այլ նահատակների արյան և դիմադրության մարտիկների անզնուրացության արդյունք են, սկսած Դաեշի դավադրության դեմ դիմակայելուց մինչև սիոնիստական ռեժիմի օկուպացիայի դեմ պաշտպանությունը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը ընդգծել է, դիմադրության մշակույթը հակառակ ճշնամիների երևակայությանը կենթանի ինստիտուտ է, որը արմատավորված է տարածաշրջանի ազգերի համոզմունքներում և օրեցօր ավելի ու ավելի ամրապնդվում, հիշեցնելով Իմամ Խոմեյնի դպրոցի և Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդի աշակերտները հանդիսացող դիմադրության նահատակների, այդ թվում Սեյեդ Հասան Նասրոլլահի և Սեյեդ Հաշեմ Սաֆիատտինի ակնառու դերը, հայտարարության մեջ նշվում է, որ այս գործիչները օրինակելի բանականությամբ և քաջությամբ դիմադրության ճակատը վերածեցին տարածաշրջանում և աշխարհում ռազմավարական ուժի։ Այն նաև բարձր է գնահատում Հոջաթուլ Իսլամ վալ Մուսլիմին Շեյխ Նաիմ Ղասեմի ղեկավարությունը, որպես Հեզբոլլահի նահատակ առաջնորդների արժանի իրավահաջորդ և լիակատ առաջակցություն է հայտնում դիմադրության գիծը շարունակելու նրա ջանքերին, անդրադառնալով դիմադրության ճակատը թուլացնելու ամերիկյան և սիոնիստական նախագծերի ձախողմանը, իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը նշում է, որ այդ ծրագրերը միշտ ձախողվել են և խայտառակվելուց ու նվաստացումից բացի թշնամիներին ոչինչ չեն տվել։ Հայտարարությունը այսպես է եզրափակվում. Տարածաշրջանի աշխարհագրությունում դիմադրության աջակցելը և պաշտպանել աստվածային ու ազգային առաքելություն է, որը կշարունակվի մինչև օկուպացիայի լիակատար վերացումը և սրբազան կոչի ազատագրումը և տարածաշրջանի ապագան կորոշվի ազգերի կամքի և դիմադրության ճակատի վերջնական հաղթանակի հիման վրա։
Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահը, անդրադառնալով Իրանի աշխարհակաղակական ներուժին, հայտարարել է. Եթե մենք ակտիվ տնտեսական հարաբերություններ ունենանք մեր 17 հարևան երկրների հետ, պատժամիջոցներն այլևս իմաստ չեն ունենա այս ուղին, պահանջում է միասնություն կամ և ճշգրիտ պլանավորում։ Իրան պրեսի փոխանցմամբ Նյու Յորք կատարած այցի ավարտին Մասուդ Պեզեշկյանն ուրբաթ երեկոյան հանդիպել է ԱՄՆ-ում բնակվող մի խումբ իրանցիների հետ. Հանդիպմանն Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահը հայտարարել է. Սիունիստական ռեժիմը կարծում էր, որ իրանցիները կաջակցեն Իրանի վրա իր հարձակմանը, բայց դա ոչ միայն տեղի չունեցավ, այլև նույնիսկ նրանք, ովքեր դժգահություններ ունեին, փողոց դուրս եկան ռեժիմին և երկրին աջակցելու համար, և այսօր մենք ականատես ենք լինում ազգային համախմբվածության բարձր մակարդակի։ Իրանի նախագահը հայտարարել է, թշնամին կարծում է, որ պատժամիջոցներով և կտրուկ քայլերով խնդիրներ կստեղծի մեզ համար, բայց չի գիտակցում, որ երբ խնդիրներ է ստեղծում մեր համար, Իրանի ժողովուրդը դառնում է ավելի ուժեղ և կայուն։ Նա հավելել է. Մենք հավատում ենք, որ մարդիկ գտնում են իրենց ճանապարհը դժվարությունների միջով։ Մենք ունենք մարդիկ, ովքեր կարող են լուծել այս խնդիրները գիտական ճանապարհով, մտքի ուժով և կամքի ուժով։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում դիմելով արևմտյան լրագրողներին Փեզեշկյանն ասել է. «Մեր և ամերիկացիների միջև անվստահության պատը շատ բարձր է. Մենք մի քանի անգամ համաձայնության ենք եկել, բայց դրանք երբեք լուրջ չեն ընդունվել ամերիկյան կողմից»։ Նա հավելել է. «Մենք մտադրություն չունենք դուրս գալ միջուկային զենքի չտարազման մասին համաձայնագրից, սակայն որոշ օտար երկրյա տերություններ պատրվակ են փնտրում տարածաշրջանը բորբոքելու համար»։ Իրանի նախագահը նաև քննադատել է Միացյալ Նահանգների կառավարության քայլերը միջուկային բանակցություններում, նշելով. Թրամփի վարչակազմը անհրաժեշտ ազնվություն չի ցուցաբերել միջուկային բանակցություններում, այդ թվում սիունիստական ռեժիմի հարձակումից առաջ տեղի ունեցած խորհրդակցություններում։
Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն ասել է, ձգանի մեխանիզմը կձախողվի այնպես, ինչպես ձախողվեց ռազմական հարձակումը։ Ուրբաթ օրը Նյու Յորքում կայացավ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստը, խորհրդի հակաիրանական պատժամիջոցների վերադարձը կանխելու համար Ռուսաստանի և Չինաստանի կողմից առաջարկված բանաձևի քննարկման նպատակով։ Բանաձևը, որն առաջարկում էր 6 ամսով տեխնիկապես երկարացկել 22-31 բանաձևը, չկարողացավ հավաքել անհրաժեշտ ձայներ Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական երկրների խոչընդոտների պատճառով։ Բանաձևին կողմ քվեարկեցին Չինաստանը, Ռուսաստանը, Պակիստանը և Ալժիրը դեմ, Ֆրանսիան, Բրիտանիան, Միացյալ Նահանգները, Սիերա Լեոնեն, Սլովենիան, Դանիան, Պանաման, Սոմալին և Հունաստանը, Գվինեան և Հարավային Կորեան ձեռնպահ մնացին։ Փարս Թուդեյի փոխանցմամբ, անդրադառնալով քվեարկությանը, Իրանի արտգործնախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին ասել է, եթե օրենքին փոխարինեն իրացիոնալ ճնշումները, մենք արդյունքի չենք հասնի։ Իրանը երբեք չի զիջի ճնշմանը և մենք միշտ հարգանքով կպատասխանենք։ Նշելով, որ ձգանի մեխանիզմը նույնպես կձախողվի, Արաղչին հավելել է, ձգանի մեխանիզմի ակտիվացումն անօրինական է, դա որևէ ազդեցություն չի ունենա Իրանի ժողովրդի, հատկապես նրանց ինքնապաշտպանության կամքի վրա։ Իրանը Գերմանիայում, Ֆրանսիայում և Բրիտանիայում իր դեսպաններին հետ է կանչել Թեհրան խորհրդակցությունների համար։ Որոշումը կայացվել այն բանից հետո, երբ Եվրոերյակը չարաշահեց ՀԳՀՑ-ի վեճերի լուծման մեխանիզմը և որոշում կայացրեց վերականգնել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի չեղյալ հայտարարված հակաիրանական բանաձևերը։
Թանգագին բարեկամները, այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, որն անդրադառնում է Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների հանդիպանը, լսենք միասին։
Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարները երկրորդ անգամ հանդիպեցին օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում Խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրումից և Թրամփի ուղի ծրագրի շուրջ հայ-ամերիկյան պայմանավորվածություններից հետո, թեև Փաշինյանն ու Պուտինը հանդիպել էին նախորդ ամիս Չինաստանում ևս, բայց սեպտեմբերի 25-ի ուշ երեկոյան մոսկովյան առանձնազրույցի հնարավորությունը բաց չթողեցին, ինչպես ձևակերպեց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը, միշտ ունեն քննարկելու հարցեր։ Փաշինյանի մոսկովյան աշխատանքային այցից մի քանի ուշագրավ դրվակ արդեն աչքի է ընկել։ Համաշխարհային ատոմային շաբաթ խորագրով համաժողովից առաջ Պուտինը ոչ պաշտոնական հանդիպում էր ունեցել միջոցառմանը մասնակցող օտարերկրյա պատվիրակությունների ղեկավարների հետ։ Կրեմլի հրապարակած տեսանյութում երևում է, որ նախ Փաշինյանն ու Պուտինն էին ակտիվ շփվում իրար հետ նաև այդ ձևաչափով, բացի այդ, բացեի բաց լարված հարաբերություններ ունեցող Նիկոլ Փաշինյանն ու Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն միմյանց ձեռք սեղմեցին։ Լուկաշենկոն անգամ Փաշինյանին օգնություն է առաջարկել Հայաստանում նոր ատոմակայան կառուցելու գործում։ Այս հրետորաբանության և վերաբերմունքի գուցե և արտաքին փոփոխությունը քաղաքագետ Էդգար Ղազարյանը կապում է Հայաստանի դիվերսիֆիկացված քաղաքականության հետ։
Հիշում եք, Բելարուսի նախագահ ասեց, ու կուդա վիդենիցի, սա ուշ պետք է գնակել, ու մեկ էլ բոլորը տեսան, որ ես կուդացեց, կան տարբերակներ, բազմաթիվ հարցեր կան իհարկե քննարկելու, կապված նաև տարածաշրջանային խնդիրների հետ, կապված Թրամփի ուղու իմպլեմենտացիայի հետ։ Գիտենք, որ Ռուսաստանը ուներ հավակնություններ Թրամփի ուղին և ընդհանրապես Վաշինգտոնյան համաձայնությունները, փաստացի Ռուսաստանի բացակայության պայմաններում են արվում, և դա Ռուսաստանի վարվող քաղաքականությամբ էր պայմանավորված նաև, այսինքն ըստ էության այն տրամաբանությունը, որ առաջ էր քաշում Ռուսաստանը, ընդունելի չէր Հայաստանի համար, այն մեկնաբանությունները, օրինակ նույն նոյեմբերի 9-ի հայտարարության։
Թե Փաշինյան Պուտին առանձնազրույցում որոշակի մտահոգությամբ էր նշվում երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառության ծավալի այս տարվա անկման մասին, բայց վերլուծաբանները դա էլ են դրական միտում համարում, դա վերագրելով Ռուսաստանի տնտեսական կախվածությունը փոքրինչ թուլացնելուն։ Տարբեր շրջանակներում այս ընթացքում հարց առաջացավ, ինչու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 80-րդ գագաթաժողովին, որի շրջանակում ՄԱԿ-ի ամբիոնից ելույթ ունեցավ Ադրբեջանի նախագահ, Հայաստանի վարչապետը նախընտրեց գտնվել ոչ թե Նյու Յորքում, այլ Մոսկվայում։ Պատասխանը թերևս ակնհայտ է։ Համաշխարհային ատոմային շաբաթ համաժողովին մասնակցելու նպատակը Հայաստանի վարչապետը ձևակերպեց ինչպես Պուտինի հետ առանձնազրույցում, այնպես էլ համաժողովին իր ելույթում։ Փաշինյանը հայկական ատոմակայանի անվտանգ գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետության համար ռազմավարական առաջնահերթություն ներկայացրեց, շեշտելով դրա առանցքային դերը երկրի էներգետիկ անվտանգության ապահովման հարցում։ Ատոմակայանը պետք է պահպանվի որպես երկրի էլեկտրաէներգետիկ հաշվեկշիռի կարևորագույն բաղադրիչ։ Այսօր Հայաստանում էներգիայի մոտ 30%-ը արտադրում է ատոմակայանը, ինչը լուրջ ցուցանիշ է։ Վարչապետը շեշտել է Հայաստանի համար ատոմային էներգիայի կարևորությունը և սերտ գործակցությունը Ռուսաստանի հետ։ Նպատակը դրված է ՀԱԿ-ի գործունեության ժամկետը երկարացնել մինչև 2036 թվականը։ Մոսկովյան հանդիպումների օրակարգը սպառելուց հետո Փաշինյանը ուղևորվեց Նյու Յորք մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի գագաթնաժողովին և ելույթով հանդես գալու։ ԱՄՆ-ից հետո Նիկոլ Փաշինյանը կմեկնի Ստրասբուրգ, որտեղ սեպտեմբերի 29-ից օկտեմբերի 3-ը կմասնակցի, ելույթ կունենա և հարցերի կպատասխանի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանում։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն, ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Գազայում Պաղեստինի կառավարության մամուլի գրասենյակը Իսրայելի ռեժիմի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ունեցած ելույթը որակել է որպես պաղեստինյան ժողովրդի դեմ ցեղասպանությունը արդարացնելու և իրավական պատասխանատվությունից խուսափելու անարդյունք փորձ։ Գրասենյակի հայտարարության մեջ ասվում է, որ Նեթանյահուն իր ելույթում 8 մեծ ստեր եւ տասնյակ անճիշտ պնդումները արել սիոնիստական ռեժիմի ռազմական հանցագործությունները եւ ցեղասպանական գործողությունները արդարացնելու համար։ Դրանց թվում են Պաղեստին ցիգերիների նկատմամբ ուշադրության, հոկտեմբերի 7-ից հետո համաշխարհային աջակցության եւ համաշխարհային հասարակական կարծիքը կասկածի տակ դնելու մասին պնդումները, որոնք բոլորն էլ լիովին հակասում են դաշտում արկափաստերին եւ միջազգային զեկույցներին։ Նեթանյահուն նաև 7 ճակատներում պատերազմը որակել է որպես ահաբեկչության դեմ պայքար, մինչդեռ Գազայում զոհերի ավելի քան 94%-ը խաղաղ բնակիչներ են, եւ այս հակամարտություններում մահացել է ավելի քան 30,000 կին եւ երեխա։ Նա պնդել է, որ դիմադրությունը խոչընդոտել է մարդկանց հեռանալը եւ գողացել է մարդասիրական օգնությունը, սակայն զեկույցները ցույց են տալիս, որ դիմադրությունը օգնել է տեղահանվածներին եւ որ օկուպացիոն ռեժիմը սպանել է հարյուրավոր խաղաղ բնակիչների, սովի եւ բնակելի տարածքների ռմբակոծման քաղաքականության միջոցով։ Նեթանյահուի մեկ այլ պնդում՝ քաղաքացիական անձան չթիրախավորելու եւ Պաղեստինի պետության ճանաչման վերաբերյալ աղավաղումների մասին, նույնպես մերժվեց Գազայի լրատվամիջոցների գրասենյակի կողմից։ Իրականում Պաղեստինի ճանաչումը կարևոր քայլ է այս ազգի օրինական իրավունքների իրացման ուղղությամբ 77 տարվա օկուպացիայից եւ պատմական հալածանքներից հետո։ Գազայի լրատվամիջոցների գրասենյակը շեշտեց, որ Նեթանյահուի ստերը չեն կարող փոխել իրականությունը եւ որ աշխարհն ավելի քան երբևէ հասկացել է սիոնիստական ռեժիմի բնույթը որպես բռնության եւ համակարգված սպանությունների վրա հիմնված օկուպացիոն ուժ։ Գրասենյակը սիոնիստական ռեժիմին եւ Միացյալ Նահանգների կառավարությանը պատասխանատու է համարել շարունակվող մարդկային ճգնաժամի համար եւ կոչ արել անհապաղ դադարեցնել ցեղասպանությունը, դուրս բերել օկուպացիոն ուժերը, վերաբացել անցակետերը մարդասիրական օգնության մուտքի համար եւ արագացնել Պաղեստինի պետության ճանաչման գործընթացը։
Սեպտեմբերի 26-ին Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանի ներկայությամբ Երևանի Սլավոնական համալսարանում կայացել է Ռուդակեի անվան տան բացումը։ Միջոցառմանը մասնակցել են Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Մեհդի Սոբհանին, համալսարանի ռեկտորը, արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանը, պրոֆեսորներ եւ ուսանողներ։ Ռուդակի անվան տունը վերանորոգվել եւ կահավորվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության աջակցությամբ եւ օգնությամբ։ Համալսարանի ռեկտորը նշել է, որ Ռուդակի անվան տամբացումը կարևոր քայլ է Իրանի եւ Հայաստանի միջև գիտական եւ մշակութային համագործակցության ամրապնդման գործում։ Երևանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոբհանին արարողության ժամանակ նույնպես ընդգծել է, որ իրանագետները կամուրջ են երկու ազգերի միջև եւ որ մշակութային համագործակցությունը կազմում է երկկողմ հարաբերությունների խորագույն մասը։ Համալսարանի արևելագիտության ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր Ասատրյանը բարձր է գնահատել դեսպանատան աջակցությունը, մասնավորապես իրանագիտության բաժնի ուսանողներին կրթաթոշակների տրամադրումը եւ կոչ արել շարունակել այս համագործակցությունը։
NBC հեռուստատեսային ալիքին տված հարցազրույցում ՄԱԳԱՏԵ-ի պաշտոնյաների կողմից Իրանի միջուկային օբյեկտներ այցելելու հնարավորության վերաբերյալ Մասուդ Փեզեշկյանն ասել է. Եթե նրանք Իրանին մեղադրելու են միջուկային զենք ունենալու մեջ, մենք նրանց թույլ չենք տա այցելել միջուկային օբյեկտներ։ Տասնին դրատվական գործակալության փոխանցման Փեզեշկյանը հավելել է. Ինչպես են նրանք ակնկալում, որ մենք Snapback-ի ակտիվացումից հետո ՄԱԳԱՏԵ-ի տեսուչներին թույլ տանք այցելել միջուկային օբյեկտներ։ Արևմուտքը հրաժարվել է գործել ՄԱԳԱՏԵ-ի եւ միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրի NPT-ի միջազգային կանոնակարգերին եւ շրջանակներին համապատասխան, որի անդամ է Իրանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը նաև ընդգծել է, որ արևմտյան երկրները խրախուսում են տարածաշրջանում անապահովություն հարուցող գործոնին, այն է սիունիստական ռեժիմին, եւ միաժամանակ բաժանմիջոցներ են կիրառում այս ռեժիմի ագրեսիայի թիրախ դարձած Իրանի նկատմամբ։ Նախագահ Փեզեշկյանը այս տեսակի վարկագիծը համարել է նրանց զորբայության մի մասը։
ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում Իսրայելի ռեժիմի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի ելույթին զուգահեռ հարյուրավոր մարդիկ բողոքի ցույց են անցկացրել Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր գրասենյակի առջև։ Ցուցարարները կրել են պաստառներ՝ «Ազատագրեք Գազան և թույլ տվեք Գազայի ժողովրդին ապրել» կարգախոսներով, դատապարտել են ռեժիմի կողմից Պաղեստինյան ժողովրդի դեմ կատարված հանցագործությունները և կոչ արել ձերբակալել Նեթանյահուին։ Նեթանյահուի ելույթի ժամանակ մեծ թվով դիվանագիտական պատվիրակություններ և պետությունների ղեկավարներ լքել են դահլիճը ի նշան բողոքի, Գազայի ժողովրդի ցեղասպանության և ռեժիմի կողմից Իրանի ու Կատարի վրա հարձակումների դեմ, իսկ մյուսները սուլել են. 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից ի վեր Գազայում Իսրայելի բանակի հարձակումների հետևանքով նահատակվել ավելի քան 60,000 պաղեստինցի։ Ռեժիմի պաշտոնյաները ներկայումս հետապնդվում են արդարադատության միջազգային դատարանի կողմից ցեղասպանության մեղադրանքով։
Սիունեսական ռեժիմի բանակը Բենյամին Նեթանյահուի հրամանով սահմանային բարձրախոսներով հերարցակեց մակում ունեցած նրա ելույթը և կոտրեց Գազայի բնակիչների բջջային հեռախոսները, քայլ, որի նպատակը հոգեբանական պատերազմ առաջացնելն ու վախի տարածումն էր, բայց այն դարձավ ձախողված ներկայացում և ծաղրի առարկա։ Իսրայելի բանակի հրամանատարներն ակնկալում էին, որ այդ քայլով կզինաթափեն Գազայի ժողովրդին և ծաղիկներով կվերադարձնեն գերիններին, բայց այս ծրագիրը ոչ միայն ձախողվեց, այլև ծաղրի ենթարկեց իսրայելական բանակը, իսրայելի մի բարձրաստիճան պաշտոնյա ասել է. Այս հրամանը նման էր բանակը բեռնատարի անիվների տակ ջախջախելուն։ Գազայի ժողովուրդը, որն ունի դիմադրության պատմություն, ոչ միայն չլսեց, այլև իր բողոքով և զայրույթով խլացրեց բարձրախոսների ձայնը, սոցցանցերի օգտատերերը նույնպես ծաղրեցին այս քայլը, այն անվանելով Նեթանյահուի քաղաքականության ձախողման օրինակ։ Այս աուդիո շոուն ցույց տվեց, որ մարտադաշտում ձախողված ռեժիմը այժմ փնտրում է թատերական գործիքներ և բարձրախոսներ հոգեբանական ճնշման համար, բայց Գազայի ժողովրդի դիմադրությունն ունի ավելի բարձր ձայն, քան ցանկացած ամբիոն և մնում է անպարտելի։
Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Միացյալ Նահանգների միգրացիոն ծառայության աշխատակիցների բռնի գործողությունները անօրինական ներգաղթյալների արտաքսման ընթացքում բողոքի ցույցերի և լարվածության ալիք են առաջացրել երկրի տարբեր քաղաքներում՝ ներառյալ Նյու Յորքում, Չիկագոյում, Բոստոնում և Դալասում։ Ռոյթերս դրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն ներգաղթյալներին, նույնիսկ քրեական անցյալ չունեցողներին ձերբակալելու և արտաքսելու Դոնալդ Թրամփի ուղղակի հրամանը հանգեցրել է բազմաթիվ քաղաքների ծագումով իսպանացի բնակիչների կալանավորմանը պարզապես նրանց արտաքին տեսքի պատճառով։ Չորեքշաբթի երեկոյան Դալասում ներգաղթյալների կալանքի կենտրոնի մոտ տեղի ունեցած կրակոցների հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է, իսկ երկուսը վիրավորվել։ Կասկածյալը ի վերջո կրակել է ինքն իր վրա և, ինչպես ասվում է, մտադիր է եղել սպանել միգրացիոն ծառայության աշխատակիցներին։ Նյու Յորքում, Չիկագոյում և Բոստոնում հրապարակված լուսանկարներում նաև երևում է, թե ինչպես են ոստիկանները բռնի կերպով վերաբերվում ներգաղթյալներին և ցուցարարներին։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Ինչու է ՍՆԲ-ը ձախողվելու այս թեմայով այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավարլուսական հոդվածը։ Snapback կամ Իրանի դեմ մակի պատժումչոցների ավտոմատ վերականգնում անվամբ հայտնի գործընթացը մտել է իրականացման փուլ անվտանգության խորհրդի վերջին նիստից և Ռուսաստանի ու Չինաստանի կողմից այն հետաձգվելու նախագծի մերժումից հետո։ Այնուամենայնիվ, Իսլամական Հանրապետության պաշտոնյաները, այդ թվում Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին, ընդգծել են, որ ինչպես Իրանի դեմ ռազմական ճնշումը ձախողվել է, այնպես էլ այս մեխանիզմը դատապարտված է ձախողման։ Քաղաքական, տնտեսական և գործադիր ասպեկտների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, թե ինչու Snapback-ը չի կարող հասնել իր նպատակներին։ Պատժամիջոցների վերականգնման առաջին պատճառը համաշխարհային կոնսենսուսի բացակայությունն է, չնայած 22-31 բանաձևի շրջանակներում Snapback-ը իրավաբանորեն պարտավորեցնում է բոլոր կողմերին, սակայն փորձը ցույց է տվել, որ դրա իրականացումը կախված է պետությունների քաղաքական կամքից։ Ռուսաստանը և Չինաստանը որպես հիմնական դերակատարներ հստակորեն դեմ են այս գործընթացին և ոչ միայն չեն ուղեկցելու, այլև ակտիվորեն դիմադրելու են դրան։ Այս ճեղքվածքը խոչընդոտելու է միասնական համաշխարհային էմբարգոյի ձևավորումը։ Երկրորդ գործոնը կապված է տնտեսության ոլորտի հետ։ Արևմուտքը սպասում էր, որ Սնեբեքը զգալիորեն կրճատելով արտաքին եկամուտները Իրանին կստիպի հրաժարվել իր միջուկային ծրագրից, սակայն վերջին տարիներին Իրանը ստեղծել է տարբեր ցանցեր պատժամիջոցներ շրջանցելու համար և կայունացրել է իր նավթի արտահանումը մասնավորապես դեպի Արևելյան Ասիա։ 2025 թվականի վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ Իրանի նավթի միջին արտահանումը դեպի Չինաստան կազմել է օրական մոտ 1.43 միլիոն բարել, ինչն ապահովում է երկրի արտարժույթի եկամուտների զգալի մասը։ Հետևաբար Սնեփբեքի մեխանիզմի ակտիվացումը ի վերջո կհանգեցնի նավթային զեղչերի աճին, այլ ոչ թե արտահանման դադարեցման։ Երրորդ խնդիրը վերաբերում է անվտանգության խորհրդի սահմանափակումներին։ Ի տարբերություն Միացյալ Նահանգների, ՄԱԿ-ը չունի երկրորդական պատժամիջոցների գործիք։ Միացյալ Նահանգները կարող է ճնշում գործադրել ոչ ամերիկյան բանկերի և ընկերությունների վրա, սպառնալով կտրել դոլարի կամ Սվիֆտի հասանելիությունը, սակայն անվտանգության խորհուրդը չունի նման հնարավորություն։ Հետևաբար ՄԱԿ-ի պատժամիջոցները ավելի շատ խորհրդանշական կլինեն, քան գործնական։ Չորրորդ կետը Իրանի արձագանքն է, Թեհրանը բազմիցս զգուշացրել է, որ Սնեփբեքի ակտիվացման դեպքում կնվազեցնի իր համագործակցություն ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ։ 2025 թվականի հունիսից ի վեր գործակալությունը բազմիցս հաղորդել է Իրանի կողմից տեղեկատվության տրամադրման նվազման մասին, այսպիսով արևմուտքի ճնշման մեծացումը ոչ միայն չի ստեղծի թափանցիկություն, այլև կնվազեցնի մոնիթորինգի մակարդակը, մի գործընթաց, որը հակասում արևմուտքի հավակնած նպատակին, այն է Իրանի միջուկային ծրագրի խաղաղ բնույթի վերաբերյալ վստահությունը։ Այս գործոններից բացի պետք է հաշվի առնել նաև ներկայիս քաղաքական համատեքստը։ Վերջին 7 տարիների ընթացքում Միացյալ Նահանգները և Եվրոպական Եռյակը միակողմանիորեն դուրս գալով ՀԳՀՑ-ի և անվստահության խթանման քայլեր ձեռնարկելով ենթահող ստեղծեցին համաձայնագրի փլուզման համար։ Այժմ Սնեփբեք մեխանիզմի ակտիվացման համար նրանց ջանքերն ավելի շատ քաղաքական ճնշման գործիք են, քան իրավական։ Թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը շարունակում է իր ուղիղ եթերը։ Թեհրանում ժամը 19:26 րոպե տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Շողի Քեշիշյանը եւ Արթին Ալավերդյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Ծրագրի այս բաժնում ձեզ ենք ներկայացնում տարբեր թեմաներ շոշափող հաղորդումներ, այդ թվում ծանոթություն իրանական մշակույթին եւ ցեղախմբերին խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, լոբին և լոմիստը Միացյալ Նահանգներում, հազարադեմի պատմություն հրեաներն Իրանում խորագրով պոդքաստը և այլն։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ մինչև ժամը 20:50 րոպե։
Ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ընկերներ, ներկայացնում ենք ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին հաղորդաշարի հերթական զրույցը, այսօր ներկայացնելու ենք Իրանահայությանը, ընկերակցեք մեզ։ Իրանում բնակվող հայությանը ծանոթանալու համար պետք է ուսումնասիրել հատկապես Իրանի պատմության առաջին էջերը։ Սովորաբար ասում են, որ հայերը Իրան են մուտք գործել 17-րդ դարի առաջին տարիներին, այսինքն այն ժամանակ, երբ Շահ Աբբաս արքայորոք մեծ թվով հայեր Արաքս գետի ափին գտնվող ջողաքաղաքից տարհանվել են և հաստատվել են Իրանի կենտրոնական շրջաններում։ Սակայն իրողությունն այն է, որ ավելի շատ վաղեմություն ունի Իրանի սահմանների տարածքներում հայերի ներկայությունը։ Իրանում հայերի ներկայության անցյալի մասին երկու սխալ ենթադրություններ կան։ Առաջին սխալ ենթադրությունն այն է, որ Իրանի ու Հայաստանի սահմանները միշտ հենց այսօրվա սահմաններն են եղել, և հայերը սահմանն անցել ու բնակություն են հաստատել Իրանում։ Երկրորդ սխալ ենթադրությունն այն է, որ մարդիկ ենթադրում են, անցյալում ևս այսօրվա նման, անձը իր կամքով ու որոշմամբ է արտագաղթել։ Առաջին ենթադրության մասին պետք է ասել, որ Աքեմենյանների օրոք Հայաստանը Իրանի մեծ կայսրության մաս է կազմել։ Այդ իմաստով բոլոր հայերը Իրանի հայեր են համարվել։ Նման վիճակ է եղել նաև Սասանյանների ժամանակաշրջանում, երբ Հայաստանը Իրանի սատրապություններից է եղել։ Սատրապները կառավարիչներ էին, որ նշանակվում էին Սասանյան իշխանության կողմից Հայաստանը կառավարելու համար։ Մարերին ցուցաբերած Հայաստանի օգնության, Աքեմենյանների բանակում հայ հրամանատարների ներկայության և նման այլ համագործակցությունները վկայում են մի կայսրության ենթակա ցեղի հարաբերությունների և Հայաստանի անկախության տարիներին երկու երկրի համագործակցության մասին։ Արշակունիների օրոք հարաբերություններն ավելի սերտ են եղել։ Մեր թվարկության 66-ից 428 թվականներին Հայաստանում իշխում էին հայ արշակունիները։ Այս կապերն ու համագործակցություններն այսօր կարող են ենթահող լինել երկու ժողովուրդների փոխմբռնման համար։ Ասվում է, թե Աքեմենյանների դարեհ թագավորի օրոք Իրանում հայեր են ապրել, սակայն նրանց մեծ մասը վասալներ էին, որոնք պարսից արքայի նկատմամբ իրենց պարտավորությունները կատարելու համար էին Իրան մեկնում։ Վասալները խոշոր կալվածատերեր էին։ Երրորդ դարում արշավիշ թագավորը և չորրորդ դարում շապուհ երկրորդը Հայաստանի վրա գրոհելով 100,000 հայերի գաղթեցրին Իրան և բնակեցրին Խուզիստանում և Իրանի հարավարևմտյան շրջաներում։ Արաբների Իրան մուտք գործելուց հետո այդ հայերն էլ մյուս իրանցիների նման իսլամ դավանեցին։ Հայերի Իրան բռնի գաղթեցումը տեղի ունեցել նաև Սելջուկների հարձակման ժամանակ։ 1048 թվականին Սելջուկները գրոհելով Հայաստանի վրա բռնի գաղթեցրին շուրջ 150,000 հայերի։ Բացի այդ 11-րդ դարում Հայաստանն իր անկախությունը կորցնելով Մաքուի, Սալմաստի, Խոյի, Ուրմիայի և Ղարաբաղի հայաբնակ շրջաններն անցան Իրանի ձեռքը։ Սելջուկ թագավոր Մալեքշահը բարյացակամ է եղել հայերի նկատմամբ։ Հայ պատմաբան Մատթեոս Ուրհայեցին անդրադարձել է հայերի հանդեպ նրա բարությանը։ Կիրակոս Գանձակեցի վկայությամբ 1237-1238 թվականներին մոնղոլների արշավանքների ժամանակ մեծ թվով հայեր գերեվարվեցին և Իրան փոխադրվեցին։ 13-րդ դարում հայերի կամավոր արտագաղ տեղի ունեցավ Իրան։ Միջազգային ճանապարհները Թավրիզից անցնելով մի խումբ հայ առևտրականներ ու արհեստավորներ Իրան տեղափոխվեցին։ 1270 թվականին Մարկո Պոլոն իր ճանապարհորդությունների պատմության գրքում Թավրիզի քրիստոնյաների մասին խոսելիս նախ հայերին է հիշել։ Պատմաբանների ու հետազոտողների վկայությամբ 11-ից 15-րդ դարերում հայեր են ապրել Թավրիզ, Սոլթանիե, Մարաղե և Ռաշտ քաղաքներում։ Պատմական աղբյուրները վկայում են, որ Իրանում հայկական փոքր համայնքներ են եղել, որոնք միմյանց հետ կապի մեջ չեն եղել։ 16-րդ դարում Սեֆյանների օրոք հայերը հիմնականում կենտրոնացած են եղել Ատրպատականում, մի մասն էլ Ղազվին, Սպահան և Ռեյ քաղաքներում առևտրով է զբաղվել։ 1603 թվականին Սեֆյանների Շահ Աբասը ռազմական գործողություններ սկսեց Օսմանցիների դեմ և գրավեց հայկական բարձրավանդակը։ Մեկ տարի անց Սինա Փաշայի հրամանատարությամբ Օսմանական ուժերը մեծ հարձակում իրականացրին Իրանական ուժերի դեմ։ Շահ Աբասը որոշեց Արաքսիապին կռվել թշնամու դեմ, ուստի շատ արագ նահանջեց և այդ ընթացքում վառեց Օսմանական բանակի ճանապարհին գտնվող բոլոր գյուղերն ու քաղաքները։ Արարատյան դաշտավայրում բնակվող մի խումբ հայեր ևս քշվեցին Իրան։ շուրջ 500,000 հայերի միայն 1/5-ը կարողացավ բնակություն հաստատել Իրանի տարբեր շրջաններում, մյուսները մահացան սովի, ծրտի, հիվանդության պատճառով կամ էլ սպանվեցին։ Սեֆյանների օրոք Իրան գաղթեցված հայերը բնակություն հաստատեցին Ռաշտ, Ղազվին, Շիրազ, Արաք, Համադան, Ենզելի, Քաշան և հատկապես Սպահան քաղաքներում և նրա շրջակա գյուղերում։ Շահաբասի հրամանով առևտրական և արհեստավոր հայերը բնակեցվեցին մայրաքաղաքի հարավում, Զայանդերուտ գետի ափին։ Հայերն այդ տարածքը կոչեցին Նոր Ջուղը։ Նոր տարածքի նկատմամբ կապվածություն առաջացնելու նպատակով Շահաբասը մի շարք արտոնություններ տվեց հայերին, այդ թվում թույլատրեց եկեղեցիներ կառուցել և առաջնորդարան ունենալ։ Իրանում դարերի ներկայություն ունենալով հայերը ստեղծել են մշակութային ու արվեստի բազում արժեքներ և ձգտել են պահել ու զարգացնել այդ արժեքները։ Շահաբասի օրոք բռնի գաղթեցվելուց և Սպանի ջուղայում հաստատվելուց հետո հայերը ոչ մի ջանք չեն խնայել Իրանի առաջադիմության ուղղությամբ և լինելով վաղեմի ու հարուստ մշակույթի ժառանգորդը բոլոր ոլորտներում նորարարու առաջատար են եղել քաղաքականության, գիտության, երաժշտության, կինոյի, գեղանկարչության, թատրոնի, լուսանկարչության, տպագրության, արդյունաբերության, ճարտարապետության և ցանկացած այլ ոլորտում հայերն առաջատար են եղել Իրանում։ Միգուցե աշխարհում չլինի փոքրամասնություն, որ իրանահայության նման այսքան ծառայություն ցուցաբերած լինի երկրին, որն իրականում իր երկրորդ հայրենիքն է համարվում։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ակնհայտ է, որ Իրանի արվեստն ու մշակույթը ներազդեցություն են գործել հայերի ստեղծագործական ունակությունների վրա։ Հայ արվեստագետներն ու մտավորականներն իրանցիներից սովորեցին այն, ինչն իրենց ճաշակին մոտ էին գտնում, և Իրանում նոր արվեստի ու մշակույթի հիմք դրեցին, որն արժանի է ուսումնասիրության։ Իրանում շատ կան հայ արվեստագետներ, որոնք գեղեցիկ ու արժեքավոր ստեղծագործություններ են կերտել երաժշտության, թատրոնի, կինոյի, գեղանկարչության, լուսանկարչության, ճարտարապետության, քանդակագործության և կիրառական արվեստի այլ բնագավառներում։ 17-ից 18-րդ դարերում Սպահանի ջուղայում հայերն առաջատար էին կրթության ու գիտության ոլորտում։ 17-րդ դարի 3-րդ տասնամյակում Նոր Ջուղայի առաջնորդ Խաչատուր կեսարացի ջանքերով ծաղկեց ու բաշկավաճեց հայերի մշակույթն ու քաղաքակրթությունը։ Բարեկամներ, հաղորդման այս բաժնում պարոն Տիգրան Պողոսյանին կխնդրենք բացատրություններ ներկայացնել Թեհրանում հայերի ներկայության մասին։
Իրանահայությունը Թեհրանում բնակություն հաստատեց 18-րդ դարի 2-րդ կեսին։ Քերիմխան Զենդ թագավորի հրամանով 10 հայ ընտանիքներ ջուղայից Թեհրան փոխադրվեցին և բնակություն հաստատեցին Դուլաբի թաղամասում։ Իսկ Ղաջարների թագավորության հիմնադիր Աղա Մուհամմեդ Խանը Կովկասում կատարած արշավանքների ժամանակ գերեվարել է տասնյակ հայ ընտանիքներ և նրանց Թեհրան է գաղթեցրել։ Նրանք բնակեցվել են մայրաքաղաք Թեհրանի դարվազը Ղազվինի թաղամասում։ 1798 թվականին Ֆաթալիշայի թագավորության օրոք Իրանի տարբեր շրջանների հայերի մի մասը Թեհրան գաղթեցին և բնակություն հաստատեցին այս քաղաքում։ Ֆաթալիշայի հրամանով Նոր Ջուղայից և Թավրիզից իրենց ընտանիքի հետ միասին Թեհրան փոխադրվեցին հայ արհեստավորներ, որոնք բնակեցվեցին դարվազը Ղազվինի և Շահ Աբդուլ Ազիզի թաղամասերում։ Իսկ 1930 թվականից ի վեր հայերը հետս հետե տեղափոխվեցին Թեհրանի հյուսիսային շրջաններ, այնուհետև տասնյակ հայ ընտանիքներ Նոր Ջուղայից, Թավրիզից և մյուս հայաբնակ շրջաններից գաղթեցին Թեհրան և բնակվեցին Դավթյան դպրոցի շրջակա տարածքներում։ Երկրորդ աշխարհամարտից հետո շուրջ 20,000 հայեր բնակություն հաստատեցին Թեհրանի հյուսիսարևելյան շրջանում և Վահիդիե կոչվող թաղամասում։ 1963 թվականին Ղարաղանի երկրաշարժից հետո մեծ թվով հայեր Թեհրան փոխադրվեցին։ Թեհրանի հայոց ազգային առաջնորդարանում գոյություն ունեցող փաստաթղթերի համաձայն 1945 թվականին Իրան-Հնդկաստանի հայոց թեմից առանձնանալով կյանքի կոչվեց Թեհրանի հայոց թեմը։ Այդ տարիներին Հայաստան արտագաղթելու նպատակով հարյուրավոր հայ ընտանիքներ Թեհրան եկան։ Այդ մտադրությունը չիրագործվելով նրանք մնացին Թեհրանում։ Նախքան Թեհրանի հայոց թեմի ստեղծվելը գոյություն ուներ համայնքային խորհուրդ, որը վերահասու էր լինում թերանահայության մշակութային ու եկեղեցական հարցերին։ Իսկ Թեհրանի հայոց թեմը սկզբում ղեկավարվում էր Էջմիածնի կողմից և Անդրանիկ առաջնորդը նշանակվել Վահան ծայրագույն վարդապետ Կոստանյանը, նրան հաջորդեց Ռուբեն Գրամբյան եպիսկոպոսը, որը պաշտոնավարել է մինչև 1949 թվականի դեկտեմբեր ամիսը, այնուհետև 3 տարի թափուր է մնացել ազգային առաջնորդի պաշտոնը։ Հետագայում ստեղծվել է թեմական խորհուրդ և Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու մոտակայքում կառուցվել է Թեհրանի հայոց թեմի ազգային առաջնորդարանի շենքը։ Իսկ 1960 թվականի հունվարի 1-ին Թեհրանը ժամանել երջանկահիշատակ Արտակ եպիսկոպոս Մանուկյանը և նշանակվել Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ։ Նա այդ պաշտոնում է եղել մինչև իր վախճանը 1999 թվականի հոկտեմբերի 15-ը։ Արտակ արքեպիսկոպոս Մանուկյանի վախճանումից հետո 1999 թվականի հոկտեմբերի 26-ին թեմի պատգամավորական ժողովը Սեպու եպիսկոպոս Սարգսյանին նշանակում է առաջնորդի փոխանորդ։ 2000 թվականի հունիսի 6-ին նա ընտրվում է Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ։ Սեպու արքեպիսկոպոս Սարգսյանի առաջնորդ ընտրվելով նոր էջ բացվեց թեհրանահայության ազգային, եկեղեցական ու մշակութային կյանքում։
Շնորհակալություն պարոն Տիգրան Պողոսյանին այս բացատրությունների կապակցությամբ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդ ձեզ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։
Բարի ողջ են ձեզ, Թանգակին բարեկամներ, ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում կեղծ լուրեր, թե իրականություն, քննարկումներ Թրամփի և Նետանյահուի միջև հարաբերություններում լարվածության վերաբերյալ, թեմայով ռադիո պոդքաստը։ Wall Street Journal-ը հրապարակել է հոդված, որում նշել է, որ Կատարի վրա Իսրայելի հարձակման շուրջ Միացյալ Նահանգների նախագահի և ռեժիմի վարչապետի միջև անհամաձայնություն է եղել։ Այս հոդվածը կրկին թեժացրել է երկու հին դաշնակիցների միջև մտերիմ հարաբերությունների խզման մասին ենթադրությունները։ Չնայած Թել Ավիվը հայտարարում է, որ այս լուրերը կեղծ են։ Հղում անելով մի քանի ամերիկացի պաշտոնյաների, թերթը գրել էր, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը իր օգնականներին ասել է, որ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն ավելի շատ համառորեն օգտագործում է ռազմական տարբերակը, քան բանակցում հրադադարի շուրջ։ Աղբյուրները նշել են, որ Թրամփի հիասթափությունը գագաթնակետին է հասել։ Այն բանից հետո, երբ Իսրայելը հարվածել է Կատարում Համասի բանակցային թիմին, Թրամփի կարծիքով այդ գործողությունը վերջ է դրել բանակցություններին։ Միացյալ Նահանգների նախագահը նույնիսկ Նետանյահուին մեղադրել է իր հետ խաղալու մեջ։ Իսրայելի բարձրաստիճան պաշտոնյան թերթին տված հարցազրույցում նշել է, որ Թրամփի ու Նետանյահուի հարաբերություններում լարվածության մասին լուրերը կեղծ են, և հավելել, որ դրանք գտնվում են գերազանց վիճակում։ Եվ որ Վաշինգտոնի և Թել Ավիվի միջև համագործակցության հիմքերը հիմնված են ընդհանուր արժեքների և շահերի վրա։ Նետանյահուի գրասենյակի նախկին խոսնակը նույնպես Թրամփի և Նետանյահուի միջև անհամաձայնության մասին լուրը որակել է որպես հաշվարկված մեդիա սցենար, որը հետապնդում է ռազմավարական նպատակներ։ Բարեկամներ, ձեր ուշադրությանն ենք շարունակում ներկայացնել կեղծ լուրեր, թե իրականություն, քննարկումներ Թրամփի և Նետանյահուի միջև հարաբերություններում լարվածության վերաբերյալ թեմայով ռադիո պոդքաստը, շարունակեք ընկերակցել մեզ։ Ավելի վաղ հղում անելով Թել Ավիվի կողմից Կատարի վրա հարձակմանը ծանոթ երեք իսրայելցի պաշտոնյաների Էքսուս կայքը հաղորդել էր, որ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն նախքան հարձակումը Դոնալդ Թրամփին տեղեկացրել է այդ մասին։ Մինչ Սպիտակ տունը պնդում էր, որ հարձակման մասին տեղեկացվել է միայն հրթիռների արձակումից հետո և որպես արդյունք Թրամփը հնարավորություն չի ունեցել առարկելու 7 իսրայելցի պաշտոնյաներ, այդ կայքին ասել են, որ Սպիտակ տունը նախապես տեղյակ է եղել դրա մասին, նույնիսկ եթե հարձակումը կանխելու ժամանակը շատ սահմանափակ է եղել։ Հարցին, թե արդյոք Իսրայելը նախապես տեղեկացրել էր իրեն, Թրամփը ասել է. Ոչ, նա հրապարակավ արտահայտել է իր դժգոհությունը հարձակման վերաբերյալ, քանի որ Կատարը Միացյալ Նահանգների կարևոր դաշնակիցն է։ Սեպտեմբերի 9-ին իսրայելական ինքնաթիռները խախտել էին Կատարի օթային տարածքը և ռմբակոծել մայրաքաղաք Դոհայում գտնվող թիրախները, ռմբակոծության վայրը Կատար շրջանում Խալիլ Ալ-Հայայի գլխավորած Համասի բարձրագույն խորհրդի նիստն էր։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն, չնայած Դոհայի երկնքում լսված պայթյուններին և ծխի խիցյուների առաջացմանը, Համասի խորհրդի անդամները չեն տուժել։ Հարգարժան բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել եք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradio_hy x.com/radio_armenia t.me/parstoday-armenian, instagram.com/iranradio-hy. Բարեկամներ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդկաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդկաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։